เริ่มปฏิกรรมฐานที่แรกให้ฟังพระกรรมฐานท่านเทศครูบาอาจารย์กรรมฐานท่านเทศว่าทำอยู่กับใจเนี่ยทำไว้ให้กำหนดใจไว้ให้ดีเพราะทำอยู่กับใจกันเราก็ยังไม่อยากจะเชื่อทำอยู่กับใจที่ไหนอยู่กับคำพีนี่หว่าในใจนะทำอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำทั้งหลายอยู่ที่ใจแล้วไม่ยักเชื่อพระธรรมแปดหมื่นสิพันพระธรรมขันธ์อยู่ที่ใบคำพีทั้งนั้นมาอยู่ที่ใจทำไมหว่านี่เป็นความรู้สึกของเจ้าของหมายถึงความรู้สึกดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นแต่พอฟังท่านเทศเข้าไปเรื่อยๆคนไหนท่านเทศท่านก็บอกอย่างนั้นไม่เคยเทศผิดเพี้ยนกันไปเลยว่าทำอยู่กับใจทำอยู่ที่ใจพอฟังไปโดยลำดับจิตมันปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะฟังธรรมอยู่ที่แรกเวลาฟังท่านเทศจิตมันส่งไปหาท่านโน้นมันไม่อยู่กับตัวท่านบอกว่าจะให้ส่งจะส่งจิตออกมาสู่ภายนอกให้ทำความรู้และทำตัวเองให้ทำจะเข้าไปสัมผัสเองที่จากกระแสอย่างธรรมที่ท่านแสดงไปมันก็ไม่ฟังมันก็ส่งไปโน้นไปหาท่านเทศดีไม่ดีอยากจะมองดูหน้าท่านเลยมันถึงถนัดฟังเทศทำไมดูหน้าผู้เทศแล้วดูปากผู้เทศรู้สึกไม่ถนัดนี่เป็นความรู้สึกตั้งเลยเวลาฟังนานๆ นี่มันปรากฏผลขึ้นเป็นความสงบภายในใจในขณะที่ฟังเทศท่านเริ่มเกิดความเชื่อว่าทำอยู่ที่ใจสมาธิทำอยู่ที่ใจแล้วนี่เริ่มมีสักขีพยานขึ้นมาขณะฟังเทศท่านจิตไม่ส่งไปอื่นด้วยนี่ส่งไปหาท่านก็ไม่ส่งมันเพลินกับความสงบใจเกิดความสงบเกิดความเยือกเย็นขึ้นมาในขณะฟังแล้วเพลินไปเรื่อยเลยทำให้เกิดความเชื่อว่าธรรมอยู่ที่ใจนั้นถูกต้องแล้วตรงนี้เริ่มเป็นความเชื่อขึ้นมาในขณะที่สมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นในจิตทั้งเราขณะที่ฟังเทศจากท่านต่อจากนั้นก็เป็นเหตุให้อยากฟังอยากได้ยินได้ฟังเรื่อยๆเพื่อเป็นเครื่องกล่อมจิตกล่อมใจเราในลำดับแรกเป็นอย่างนี้ขั้นลำดับต่อไปการปฏิบัติธรรมจะเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีผลปรากฏขึ้นมากน้อยปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นที่อื่นขณะที่จิตไม่มีความสงบวุ่นวายตัวเองก็อยู่ที่ใจมีทราบว่าวันนี้จิตไม่สบายเลยมีความทุ่งซ่านวุ่นวายตามอารมณ์ต่างๆเอ๊ะทำไมวันนี้จิตไม่สบายก็ทำให้เกิดความต้นใจขึ้นอยู่ในนี้จะพยายามหาทางสงบให้ได้แล้วก็เข้าที่ภาวนาก็เป็นความสงบขึ้นมานี่ก็ยิ่งเป็นความชัดเจนขึ้นว่าธรรมอยู่ที่ใจโลกมันอยู่ที่ใจธรรมก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นผู้ฟังเทศจึงควรทำความรู้สึกไว้จำเพาะตัวเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องส่งจิตออกไปสู่ภายนอกมีออกไปเกี่ยวข้องกับท่านผู้เทศเป็นต้นเมื่อเราทำความรู้สึกไว้กับตัวของเรานี้ธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไปมากน้อยไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ของเราจิตเป็นผู้รู้กระแสเสียงที่เกี่ยวกับธรรมเข้ามาสัมผัสและสัมผัสกันไปเรื่อยๆจิตไม่มีโอกาสที่จะส่งไปสู่ภายนอกแล้วทำเป็นเครื่องเย็นแล้วก็ทำให้เพลินไปเพลินไปกับขณะนี้ขณะนั้นคือทำสัมผัสเป็นขณะขณะตามกระแสเสียงการที่เทศเป็นบทเป็นบาทสัมผัสต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจิตก็ค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไป นี่เป็นผลขึ้นมาแล้วจากการฟังธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้เห็นผลประจักษ์จึงต้องตั้งจิตไว้ภายในตัวเองไม่ต้องส่งออกไปภายนอกและไม่ต้องคิดต้องครองอะไรมากมายในขณะที่ฟังคอยฟังให้เป็นความรู้สึกเข้าใจไปกับกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นจะซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจของเราจิตใจเมื่อไม่กวนตัวเองด้วยความคิดในเรื่องต่างๆมันก็สงบเท่านั้นแต่ต้องสงบด้วยวิธีแก้กันคือจะให้จิตสงบเฉยๆอย่างนั้นมันไม่ได้ต้องอาศัยบทธรรมบทใดบทหนึ่งหรืออาศัยการฟังธรรมในขณะท่านแสดงอย่างนี้ถึงจะเกิดความสงบอะไรเล่าที่วุ่นมากในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะวุ่นมากยิ่งกว่าใจถ้าพูดถึงเรื่องความขุ่นมัวก็มีอะไรที่จะขุ่นมัวยิ่งกว่าใจความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายเพียงไรไม่มีอะไรที่จะสู้ใจได้ไฟก็ว่าร้อนแต่ไม่ร้อนเหมือนใจของเราที่ร้อนที่ทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเรื่องของกิเลสจะมีตั้งแต่แสดงให้เกิดความทุกข์ไปโดยลำดับลำดับเท่านั้นท่านสอนให้เห็นโทษพยายามตั้งสติพิจารณาในแง่ต่างๆด้วยความจงใจเมื่อสติกับความรู้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับการพิจารณาในแง่ต่างๆจะเป็นทางด้านปัญญาหรือแง่ไหนก็ตามต้องได้อุบายแยกคายขึ้นมาโดยลำดับอย่างท่านสอนว่าชราปิทุกขานำปิทุกขังอริยสัจจังเขาบอกอริยสัจชาติปิทุกขาชราปิทุกขาชาติความเกิดเป็นทุกข์แล้วเราก็มีความเพลิดเพลินในเรื่องการเกิดลูกเกิดขึ้นมาก็ดีใจหลานเกิดขึ้นมาก็ดีใจญาติมิตรสหายลูกหลานของญาติมิตรสหายเกิดขึ้นมาก็ดีใจไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์ของเด็กที่เกิดขึ้นมาแต่ละรายๆที่ว่ารอดตายนั่นมานั่นเลยถ้าเราดูแง่ต้นมันเห็นชัดเจนกับแง่ปลายคือความตายแล้วมันก็เท่ากันจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินที่ไหนได้เพราะรอดตายมันถึงจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาถ้าไม่รอดก็ไปในขณะนั้นตายในท้องก็มีตายในขณะที่ตกคลอดออกมาก็มีก็เพราะความทุกข์ถึงขนาดตายมันถึงตายได้คนเราการเกิดขึ้นมาเป็นคนอายุขนาดมากน้อยเพียงไรมันก็ต้องทุกข์ถึงตายมันถึงตายได้ความทุกข์อันนี้มันมีมาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่น่าเห็นโทษเห็นภัยเป็นความขยะแขยงเพื่อจะกำจัดตัดเปล่าให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยความภาคเพียรของเรามีสติปัญญาเป็นสำคัญเมื่อเรามีความเพลิดเพลินในความพอใจในตอนต้นแต่เราไม่พอใจในตอนปลายเช่นความเกิดเราพอใจความตายเราไม่พอใจมันก็ขัดแย้งกันไปวันยังคำความขัดแย้งกันมันเป็นความสุขที่ไหนในหัวใจคนเราต้องเป็นความทุกข์อยู่โดยดีเพื่อให้ต้นกับปลายคงกันจึงต้องให้พิจารณาไปตั้งแต่ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังตลอดสายไปเลยมันเป็นเรื่องของกองทุกข์ทางแห่งกองทุกข์เดินทั้งนั้นไม่ใช่ทางอะไรเดินเมื่อสรุปลงในการพิจารณารอบรู้ในสิ่งทั้งหลายนี้แล้วทั้งกว่าทุกขมาถิอชาตัสสะทุกย่อมมันมีแก่ผู้ไม่เกิดนานเมื่อไม่เกิดมาแล้วมันจะมีทุกข์ที่ไหนคือเชื่อให้เกิดไม่มีเชื่อไม่เกิดให้เกิดไม่มีก็คือเชื่อแห่งทุกข์ไม่มีนั่นเองทุกข์ก็มีในหัวใจเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกขเวทนาภายในจิตใจหรือว่าเวทนาอย่างนี้ท่านไม่มีสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีภายในจิตใจของพระอรหันต์ท่านไม่มีมีแต่จิตของพวกเรากายของพวกเราส่วนกลางท่านมีท่านทุกข์เหมือนกันกับเราเนี่ยเป็นแต่เพียงว่าจิตไม่รับทราบไม่สามารถที่กระทบกระเทือนจิตใจท่านให้หวั่นไหว ไปได้เหมือนจิตใจของผู้ทนสุขท่านก็รู้ในส่วนร่างกายทุกท่านก็รู้เฉยๆท่านก็รู้แต่ทางด้านจิตใจของท่านไม่มีเรื่องเวทนาทั้งสามเพราะจิตนั้นพ้นไปจากเวทนาแล้วไม่มีอะไรจะเข้าไปแทรกสิงได้เลยเป็นธรรมล้วนๆอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าทุกขเวทนาก่อนอนิจจังทุกขังอนัตตาสุขเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอุเบกขาเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จึงไปเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมชาตินั้นไม่ได้เราอยากมีความเจริญภายในจิตใจก่อนพยายามสร้างคุณงามความดีศีลทานอย่าได้ขาดเป็นความดีสำหรับหล่อเลี้ยงจิตใจของเราที่จะสืบพบสืบชาติต่อไปคนเราที่มีพื้นฐานอันดีด้วยคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วไม่ว่าจะพบใดชาติใดก็ต้องมีความดีติดตามเสมอสุขติสำหรับเป็นที่หวังได้ในเมื่อยังไม่พ้นจากกองทุกข์ให้เกียรติคร้านพยายามถ้ามีความสามารถที่จะเจริญเมตตาภาวนาเพื่อส่องดูจิตใจของตนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนต่างๆนี้ก็ให้ทำไปอย่าได้ลดละขัดไปทุกวันขัดไปทุกวันจิตใจเมื่อรับการขัดเกลาอยู่เสมอย่อมมีความผ่องใสเมื่อจิตมีความผ่องใสแล้วย่อมจะเห็นเงาตัวเองเหมือนกับน้ำใสมองเห็นแล้วได้ชัดเจนจะเป็นปากเป็นน้ำหรือเป็นสัตว์ชนิดใดๆก็ตามอยู่ในน้ำนั้นสามารถที่มองจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนอะไรที่เป็นที่เป็นภัยอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจมีความสงบแล้วสามารถที่จะมองเห็นได้รู้ได้ง่ายยิ่งกว่าที่ขุ่นมัวไปด้วยกิเลสอาสวะหรือความว้าวุ่นทั้งหลายท่านจึงสอนให้ชำระจิตใจในโอวาทที่ท่านรวมไว้ในโอวาทปฏิโมกข์ว่าสัพพะปัสสะอกรณังกามธรรมความชั่วทั้งหลายนั่นแหละประการหนึ่งกูจะสู้กับสัมปทายังกุศลให้ถึงพร้อมนั้นประการหนึ่งสกิตะปริโยดปันนังการทำจิตให้ผ่องแผ้วถึงความเมื่อยสุดนั้นประการหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามท่านก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นบาปซ่อมหมองท่านไม่ให้ทำพยายามทำตั้งแต่กุศลจิตงามความดีเพราะความฉลาดของตนกุศลสูงประสัมปทาคือยังความฉลาดให้ถึงพร้อมนั่นเองการทำจิตให้มีความผ่องใสจนถึงขั้นโดยสุดนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่อยู่ในความสามารถของมนุษย์เราที่จะทำพระพุทธเจ้าก็ลำบากพระสาวกทั้งหลายท่านก็ลำบากบรรดาท่านพูดถึงความบริสุทธิ์ต้องลำบากด้วยกันทั้งนั้นแต่ลำบากเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหลุดพ้นไม่ใช่ลำบากเพื่อความร่มจมจึงเป็นสิ่งที่น่าทำเหตุเวลามีสิ่งสกปรกสมมมครอบงำอยู่มันก็ไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรแม้ตัวของตัวเองก็ตำหนิติเตียนตัวได้บางทีอยู่ก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะตายซะดีกว่าความอิจฉาและอาใจในความเป็นอยู่ทั้งหลายไม่อยากอยู่ในโลกในโลกเขาได้เห็นนี่เพราะจิตมันอับเฉาจิตมันขุ่นมัวมากจนกลายเป็นไฟทั้งกองไม่น่าอยู่เวลามันอับเฉาขนาดนั้นจิตเพราะสิ่งที่อับเฉาสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามันครอบจิตซะจนมองหาสาระสำคัญของจิตไม่มีเลยจึงคิดอยากจะตายไปเห็นว่าจะดีตายไปแล้วมันก็ไม่ดีมันจะดีมาจากไหนปัจจุบันมันยังไม่ดีอยู่แล้วถ้าจะดีด้วยความตายโลกนี้ก็เคยตายกันมานานทำไมไม่เห็นดีมันไม่ดีนั่นเองถึงไม่อยากตายถ้ามันดีแล้วตายหรือไม่ตายมันก็มีปัญหาอะไรเพราะมันดีอยู่แล้วขณะที่สิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยถ้าครอบงำจิตนั้นจิตมันไร้สาระไปหมดแต่เมื่อได้ชำระสะสางออกโดยลำดับ ก็ค่อยส่องแสงสว่างออกมาให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจคือความสงบเย็นใจจิตใจก็ผ่องใสสบายยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่หรือทำหน้าที่การงานอะไรอยู่ก็มีความรื่นเริงมันเติมด้วยความสุขที่ปรากฏอยู่กับจิตใจของตนเองคนเราเมื่อจิตใจมีความสงบเย็นใจแล้วอยู่ที่ไหนมันก็พออยู่ทั้งนั้นเนี่ยมีสำคัญอยู่ที่ใจถ้าใจไม่ดีอยู่นั้นนี่มันก็ไม่ดีที่นี่ว่าจะดีที่นั่นว่าจะดีรอเจ้าของไปเรื่อยๆที่โน้นว่าจะดีชาตินี้ไม่ดีว่าชาติหน้าจะดีเป็นอยู่ไม่ดีว่าตายไปนั้นจะดีมันหลอกไปเรื่อยๆผู้ที่ร้อนๆอยู่นี่แหละมันหลอกผู้ที่กุ้มรุมถูกกุ้มรุมอยู่ด้วยความรุ่มร้อนทั้งหลายเนี่ยมันหลอกเรานั่นจะดีอันนี้จะดีมันไม่ดีไปอยู่ที่ไหนก็เท่าเดิมแน่เพราะตัวนี้ไม่ดีจึงต้องแก้เพื่อให้ดีแก้โดยความเพียรของเราให้พยายามพิจารณากำจัดด้วยความเพียรทำสมาธิก็ให้มีความสงบได้บังคับบัญชาจิตในขณะที่ทำสมาธิภาวนาคือขณะที่บังคับจิตฝึกทรมานจิตไม่ใช่เป็นขณะที่จะปล่อยไปตามอำเภอใจของจิตท่านจึงเรียกว่าความเพียรเพียรเพื่อละเพียรเพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นภาคจิตต่อใจจนใจได้รับความสงบขึ้นมาใจได้รับความสงบนั้นเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความปล่อยไปตามใจเราควรจะเห็นผลด้วยเห็นคุณค่าของความเพียรนี้บ้างแล้วเพราะเรามีความสงบใจลงได้ด้วยความเพียรแล้วสงบลงไปได้เรื่อยๆเพราะความเพียรเพราะความเพียรเรื่อยๆเนี่ยคุณค่าของความเพียรก็ควรจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นตามคุณค่าของจิตที่จะเป็นผลออกมาจากความเพียรอ้าวพิจารณาทางด้านปัญญาก็กำหนดพิจารณาไปให้เห็นชัดเจนแต่ต้องดูสิ่งทั้งหลายให้เห็นตามความสัตย์ความจริงของมันที่มีอยู่ในโลกทั้งหลายนี้โลกทั้งหมดกว้างแสนกว้างระหว่างนั้นแต่สิ่งที่มันคับแคบที่สุดก็คือหัวใจที่ติดตันด้วยกิเลสมันคับแคบนั่งอยู่นอนอยู่ก็ไม่สบายอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายคือมันแคบมันทับตัวเองเนี่ยแก้ตรงธรรมชาติที่มันคับแคบนี้ออกให้จิตใจได้รับความกว้างขวางเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาภายในตัวจิตใจก็โล่งเย็นสบายอ้าวที่นี่เราจะพิจารณาทุกอย่างทุกมันก็มีกำลังจะพิจารณาพอใจพิจารณาเพราะทุกเป็นเห็นรับสติรับปัญญาให้มีความให้คมกล้าขึ้นเป็นลำดับตัดฟาดฟันกิเลสอาสวะออกด้วยสมาธิประการหนึ่งด้วยปัญญาถอดถอนกิเลสมันถอดถอนด้วยปัญญาจับกิเลสมามัดไว้ด้วยสมาธิคือจิตสงบลงสมาธิก็รวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงเดียวไม่สร้างออกไปในที่ต่างๆจนถึงจับตัวไม่ได้ปัญญาคลี่คลายออกมาดูให้เห็นชัดเจนว่าจิตที่มีความติดข้องพัวพันกับสิ่งใดมีเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกแยะตัวให้เห็นละเอียดถี่ถ้วนตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่ใครควรแล้วใครควรเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเป็นสิ่งที่ท่องเที่ยวของสติปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นหินรับปัญญาพิจารณาเท่าไรก็ยิ่งแตกฐานประเดิมดับเข้าใจตามเป็นความเป็นจริงแล้วค่อยปล่อยวางลงไปเรื่อยๆการปล่อยวางก็คือการปล่อยวางภาระที่กดท่วงอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยอำนาจแห่งอุปาทานนั่นแหละคิดเรื่องอะไรบ้างเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรคิดขึ้นไปในขณะก็ดับไปในขณะคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับคิดอะไรขึ้นมาก็ดับเท่านั้นท่านเรียกว่าสังขารความปรุงขึ้นความเกิดขึ้นของสังขารคือความปรุงกับความดับไปมันเป็นของคู่กันเกิดกับดับพร้อมอยู่ในเวลานั้นแล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตรงที่ไหนได้กับความเกิดและดับนั้นเนี่ยพิจารณาทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แล้ว ใครๆก็กลัวคำว่าทุกข์เราจะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงทุกข์ทั้งกองเราจะมาถือเป็นเราเสียถือเป็นเราก็ถือเอาไฟมาเผาจิตใจของเราทุกข์ให้ทราบมันเป็นทุกข์ผู้ที่ทราบเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์นั่นคือใจใจเป็นผู้รู้เรื่องทุกข์ทั้งหลายทุกข์เกิดขึ้นใจก็รู้ทุกข์ตั้งอยู่ใจก็รู้ทุกข์ดับไปใจก็รู้รู้ด้วยปัญญารู้อยู่ธรรมชาติอย่างนี้รู้ด้วยปัญญาเห็นแจ้งชัดเจนว่าทุกข์เป็นทุกข์เราเป็นเราคือรู้เป็นรู้ทุกข์เป็นทุกข์นี่ประการหนึ่งนี่สว่างไหมสัญญาจำได้เท่าไรมันก็ลืมไปหมดถ้าต้องการจะจำก็มาตั้งใจจำกันใหม่จำไปพร้อมดับไปพร้อมขณะเดียวขณะเดียวเช่นเดียวกันนี่นี่เหลือเป็นตนความจำได้หมายรู้แล้วดับไปดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆนั้นหรือเป็นเราเป็นของเราถ้าว่านั้นเป็นเราเป็นเราก็ดิ้นอยู่ตลอดเวลาที่เพราะทุกข์เพราะสัญญาจำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปเนี่ยความทุกข์ก็เกิดดับๆเราถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราแล้วก็ต้องพอให้เกิดดับๆให้รับความเดือดร้อนในวัยไม่หยุดไม่ถอยนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นสภาพที่เกิดที่ดับมีอยู่รอบใจของเราอยู่รอบตัวรอบตัวคือรอบขันธ์หรือว่ารอบใจวิญญาณเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันเกิดนู่นมันได้สาระอะไรจากมันพอรับทราบพับในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันก็ดับไปพร้อมเนี่ยเอาอะไรมาเป็นสาระไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระรูปนั้นหรือเป็นตนเสียงนั้นหรือเป็นตนกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นหรือเป็นตนเนื้อคืออะไรวิญญาณความรับทราบสิ่งเหล่านั้นที่มาสัมผัสนั้นหรือเป็นตนมันรับทราบพับแล้วดับไปพร้อมนั้นหรือเป็นตนอะไรความเกิดกับดับพร้อมไปถือตนเราจะเอาความนอนใจกับมันได้ยังไงมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับเราเนี่ยถือความเกิดความดับนี้ว่าเป็นตนแล้วก็ยุ่งไปวันยั่งค่ำนะเพราะสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดมีดับทั้งนั้นไม่ว่ารูปของเราไม่ว่าเจตนาสุขทุกข์เฉยๆไม่ว่าสัญญาสังขารวิญญาณมันมีเกิดมีดับของมันเป็นประจำอยู่ทุกอย่างทุกอาการแล้วเราจะไปคว้าวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราอยู่ได้ยังไงทั้งที่มันเกิดมันดับก็ทราบอย่างประจักษ์จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของมันผู้รู้ไม่ดับใจแท้ๆผู้รู้ผู้นี้ไม่ดับอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้ผู้ที่รู้นี่ไม่ดับดับแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นดับไปของเขาเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นสภาวะธรรมท่านเรียกว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือที่การทุกข์ของตาจะมาถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรถ้าพิจารณาให้ถึงเหตุถึงผลด้วยสติปัญญาแล้วมันก็อายจะไปยึดถือแต่เวลามันที่เหลี่ยมมันหนาวไม่ได้เคยพิจารณาแล้วมันไม่ทราบว่าอะไรมันด้านของมันจะวางเลยนี่แล้วพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วมันปล่อยของมันเองปล่อยออกหมดถึงเวลาจะเป็นจะตายให้เอาอันนี้แหละเป็นสนามรบนะแต่พออย่างยิ่งทุกเวทนานั่นแหละจะออกหน้าออกตาที่สุดในขณะจะแตกจะดับเอาทุกเวทนานั่นแหละกับจิตนี่แหละเป็นสนามรบพิจารณากันให้เห็นตามความจริงของมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันไม่เลยตายทุกข์นี้ถึงแค่ตายธาตุขันธ์นี้ถึงแค่ตายจิตใจไม่ถึงแค่ตายเลยตายนั่นเพราะจิตไม่เคยตายมันเหนือสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ก็ทุกข์ถึงแค่ตายเท่านั้นไม่เลยจากนั้นเวทนาตัวไหนจะปรากฏขึ้นมาก็ถึงแค่มันดับเพราะมันเท่านั้นมันจะทุกข์มากทุกข์น้อยจิตรับทราบอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติแล้วจะทราบทุกระยะระยะของทุกเวทนาที่เกิดผู้รู้มันไม่ได้ดับเราจะไปวิตกวิจารอะไรกับเวทนาซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นอาศัยจิตเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จิตอาศัยธาตุขันธ์เกิดขึ้นอาศัยกายเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กายมันเป็นเวทนาของมันเช่นทุกเวทนาเป็นต้นนี่มันเป็นคนละชิ้นละอันคนละอย่างอยู่เช่นนั้นนี่คือความจริงล้วนๆเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ปีนเกลียวกับความจริงแล้วเราก็สนุกพิจารณาทุกเวทนาทั้งหลายแต่พ่ออย่างยิ่งในวาระสุดท้ายเอาให้กันให้เต็มเหนียวทีเดียวอะไรจะดับก่อนดับหลังให้มันรู้เพราะผู้รู้นี่จะรู้ตลอดสายจนกระทั่งทุกสิ่งที่อย่างดับไปหมด ผู้รู้นี่ก็ยังไม่ดับนี่แหละการพิจารณาถ้าเราได้เห็นเหตุเห็นผลกระเสียครั้งหนึ่งเท่านั้นความอาจฐานในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นทันทีถึงคาจำเป็นมังอย่างนี้มันจะเทียมท่ากันเลยเทียมท่าเทียมท่าเป็นนักรบเข้าสู่สงครามระหว่างขันกับจิตพิจารณาด้วยปัญญาเอาสติปัญญาเป็นเครื่องมือฟาดฟันหันแหลกลงให้ถึงความจริงแหลกลงไปไม่ไปถึงไหนถึงความจริงนะฟาดฟันลงไปก็คือฟาดฟันให้ลงให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นความจริงแล้วราบไปหมดสงบไปหมดไม่มีอะไรจะมาก่อกวนจิตใจอันใดที่ยังมาก่อกวนจิตใจอยู่ได้อันนั้นเรียกว่าจิตยังไม่พิจารณาให้ถึงความจริงเต็มที่ได้ถ้าได้ถึงความจริงเต็มที่ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วไม่มีอะไรที่จะมาแย่มาแทงมายุมากวนจิตใจได้เป็นสภาพที่จริงทั่วกันไปหมดนั่นท่านเรียกว่าราบลงด้วยความจริงเพราะอำนาจแห่งปัญญาพิจารณาเห็นชัดนี่แหละพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายหรือท่านผู้สิ้นทุกข์ทั้งหลายท่านสิ้นที่ตรงนี้ตรงที่ทุกข์มีทุกข์มีมีที่ไหนมีอยู่ที่กายที่ขันธ์นี้ที่จิตอันนี้แยกแยะกันก็แยกแยะที่นี่รู้ก็รู้กันที่ตรงที่เราเคยหลงนี่แหละไม่รู้ที่ไหนผู้ที่จะทำให้รู้ก็คือปัญญาเครื่องมือบุกเบิกหาความจริงไม่มีอะไรที่จะเทียมเท่าสติปัญญาได้นี่เป็นเครื่องมือที่บูบวกให้ถึงความจริงที่สุดแห่งธรรมทั้งหลายและเป็นเครื่องสำรอกออกกิเลสออกจากจิตใจได้อย่างสิ้นเชิงก็ไม่มีอะไรก็เสมอเหมือนสติกับปัญญาจึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้กิเลสอาสวะเราจึงนำสติปัญญานี้ไปใช้ในเวลาจำเป็นคือเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจวนตัวนั่นแหละไม่มีใครที่จะช่วยเราได้อยากนิสัยและหิดใกล้กายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแดงไปทั้งหมดไม่สามารถได้ทั้งนั้นเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะท่านเรียกว่าอัตตาหิตมุนาโถเอาให้เต็มภูมิตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเราจะทำไงจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้จะไม่กลายเป็นข้าศึกต่อเราเองถ้าเป็นเรื่องความลุ่มหลงความอ่อนแอความไม่มีสติปัญญาที่จะนำมาใช้ก็คือเป็นข้าศึกต่อตนเองถ้าเรามีสติปัญญามีศรัทธาความเพียรมีความแก้วกล้าสามารถตามหลักธรรมที่เราทรงสอนไว้ที่จะนาจนไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วนั่นแหละชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งของตนโดยแท้นี่เอาให้ได้ที่พึ่งไม่มีที่ไหนหรอกทุกธรรมสนังกระฉามิกระเทือนอยู่ภายในจิตใจไม่อยู่ที่ไหนทำมังสนังกระฉามิกระเทือนที่จิตใจสังขังสนังกระฉามิกระเทือนอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นรวมเป็นภาชนะรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมในจิตดวงเดียวนี้ถึงว่าจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายเอาให้เห็นแล้วเฉพาะอย่างยิ่งจิตทั้งดวงนี้แหละคือธรรมทั้งโลกขอให้ธรรมะจิตนี้ยิ่งหลุดพ้นไปด้วยแล้วก็ยิ่งพุทโธธัมโมสังโฆไม่ทราบจะไปถามท่านที่ไหนไม่ถามไม่สงสัยมองดูธรรมชาติแห่งความรู้ตัวเองที่แสดงความสมบูรณ์อยู่เต็มที่แล้วก็ฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้าถ้าธรรมประสงค์ลงเป็นเอกธรรมอันเดียวนี้เป็นธรรมแท่งเดียวเหมือนกันนี่เหตุผลในการปฏิบัติกำจัดกิเลสอาสวะของตัวเองตั้งแต่เริ่มแรกที่ไม่มีคุณค่ามีราคานี้แต่ขี้เป็นหัวใจคือขี้โลภขี้โกรธขี้หลงทำละขี้ไม่ออกโดยลำหนักลำหนักเมื่อหมดของปกปกนี้แล้วก็เป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาแล้วแสนสบายอยู่ไหนก็สบายสมาธิทานังปรมังสุญญังอะไรสูญมันก็รู้เองอะไรยังอยู่ก็รู้ใครจะไปรู้ยิ่งกว่าผู้สิ้นกิเลสแล้วเพราะคำว่านิพพานังปรมังสุญญังนี้ท่านพูดออกมาจากความที่ผู้สิ้นกิเลสแล้วผู้เห็นนิพพานแล้วพูดออกมาคือพระพุทธเจ้าพวกเราไม่เห็นว่าทะเลนั้นก็อย่างนั้นแล้วพิจารณาให้มันเห็นความจริงกับเรานี้คำว่านิพพานังปรมังสุญญังจะไม่มีปัญหาเลยถ้าจับอยู่กับใจแล้วอันไหนศูนย์อันใดอย่าง นิพพานังปรมังสุขขังตามที่คำว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของใจร่วมล้วนคือไม่มีการที่ทำที่ว่าเกิดที่ว่าดับเหมือนทุกเวทนาทั้งหลายมีทุกเวทนาเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ไตรลักษณ์ปรมังสุขขังที่ประจําจิตบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่สุขที่เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่สุขที่เป็นทุกขังจางนาตาจึงไม่มีความแปรสภาพคงเส้นคงวาธรรมะนิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงจิตผู้ที่บริสุทธิ์ที่เท่านั้นเที่ยงเอาให้เห็นเอาให้รู้มีอยู่กับทุกคนนะครับการแสดงธรรมเห็นสมควรก็วิจิตรตรงนี้